Eu, Richard Sfântului, eu, amin. Suntem duminică și am vorbit despre Evanghelia de la Marcu. Și în Evanghelia de la Marcu am ajuns la capitolul 1, versetele 14-15. Îi le citesc. Sunt versetele după ispitirea Mântuitorului în pustie. Imediat după ispitirea Mântuitorului în pustie, se zice așa. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Asupra câteva lucruri din aceste versete, să insistăm, ele par foarte simple. Asta, de exemplu, cu pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, o știm toți, sau pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, o știm toți, dar ele, de fapt, dar nu le prea înțelegem. Le înțelegem așa în principiu, dar ar trebui și trebuie cumva să le înțelegem în contextul vremii de atunci ca să le putem primi și noi în sufletele noastre. Dar înainte de toate, aș vrea să mă opresc asupra faptului că Mântuitorul n-a început să vorbească decât după ce a fost închis Ioan Botezător. Sfântul Ioan Evanghelist spune că ar fi fost câteva momente în care cei doi ar fi propovăduit cam în aceeași perioadă, dar asta e o chestie discutabilă. Cei trei evangheliști sinoptici, Marcu, Matei, Luca, spun în clar că Mântuitorul nu a propovăduit până când, după ce a fost închis Ioan, a început să propovăduiască. Și asta e o chestie, știți că noi trebuie să ne asemănăm cu Hristos. Dar e atât de greu să te asemeni cu Hristos, în primul rând pentru că nu-L cunoaștem și pentru că nu-i știm gesturile și felul de a fi. Deși e evident, adică apostolii au scris despre asta, dar noi nu suntem prea, nu știu cum, citim Evanghelia și parcă nu o citim. Să trecem pe lângă ea. Acesta, de exemplu, gestul acesta al Mântuitorului vorbește de un fel de a fi a unui om pe care noi ar trebui să-l imităm. Și care, dacă cineva poate să limite acest gest, acest tip de gest al Mântuitorului, dacă cineva poate să limite, aproape că mi se pare că merge pe calea sfințeniei un asemenea om. Și în orice domeniu. Adică, să presupunem în medicină, sau în farmacie, sau nu știu, oriunde. Când cineva în aceeași farmacie, să zicem, e mai vechi decât tine, sau în aceeași cabinet, e mai vechi decât tine, chiar dacă tu ai studii mult mai înalte, și el vorbește și explică și are încă, explică oamenilor și le dă medicamente și tratamente și așa, un medic care l-ar urma pe Hristos ar fi că nu s-ar băga și n-ar zice nimic. Și s-ar pleca și ar zice, până este el aici, așa este cum zice el, faceți. Numai dacă ar fi probabil ceva super evident, ca și gravitate, probabil, care interveni. Nu era cazul între Mântuitorul și Ioan Botezătorul, în sensul că nu era cazul să intervină Mântuitorul zicând că Ioan Botezătorul a luat o razna și propovăduiește altceva. Și nu-i bine ce propovăduiește. Nu-i cazul. Deci, probabil că dacă era așa, Mântuitorul ar fi zis. Dar atâta timp cât Ioan Botezătorul făcea ce trebuia să facă, Mântuitorul n-a vorbit. N-a vorbit. Adică, mi se pare o atenție asupra omului, adică știți că noi spunem de Mântuitorul că cum zice Blaga că nu calc misterul în picioare, nu calc petalele misterului în picioare, nu le încerc să le explic, nu? Și zicem de Mântuitorul legat de ca și cum zice și Blaga, zice de Mântuitorul că el s-a născut fără de durere din pântecele Fecioarei și că Maica Domnului a fost Fecioară și după aceea, adică n-a adus traumă, Dumnezeu n-a adus, Mântuitorul n-a adus traumă, nici măcar supra trupului Maicii Domnului, nici măcar prin naștere, nici măcar prin dureri și nici măcar asupra pietrei sub care era pus și pe care era pus în mormânt, nici măcar asupra pietrei aceleia n-a făcut gesturi de barbarie, de, eu știu, de a da cu piatra de pământ, a o sfărâma când a înviat. Și el a înviat nevăzut, lăsând pecetele acelea care acopereau mormântul, au rămas pecetruite, au rămas închise, piatra neclintită și el a ieșit din mormânt, nici măcar giulgiurile nu le-a rupt. Nu le-a rupt, înțelegeți? Nu. ca și Caiafa. Între el și Caiafa e o diferență de la cer la pământ. Caiafa și-a rupt haina de pe el și-a făcut... Astea sunt gesturi de... gesturi brutale, gesturi barbare, gesturi, cum să zic, cum zicem noi de salcâm, că e o specie invazivă. Gesturi invazive, sau zicem de operație, că e invazivă. Și... astea sunt gesturi invazive, astea sunt gesturi care tulbură, care traumatizează pe celălalt, care încearcă să-i atragă atenția asupra celuilalt, care Mântuitorul n-a făcut nici în timpul vieții sale ca minuni, nici măcar ca minuni, nu le scotea în evidență, spunea celor pe care îi tămăduia să nu spună altora, o făcea acolo între el și acel om, vindecarea fără surle și turle, fără chestii care ieșeau super în evidență. Nu le făcea pe o stradă undeva sus, zicând, uitați, omul acesta e orb, o să vadă, credeți? Nu! Uite că îl vede și vezi? Uite, câte degete vezi? Și chestii de genul ăsta. Nu făcea așa ceva. Adică, gândiți-vă că atunci nu erau microfoane, atunci nu era televiziune, nu era nimic din toate astea și minunile acelea care le făcea, le făcea între el și acel om și cel mult 2, 3, 5, 10 oameni din jur care oricum se înghesuiau și își doreau să-și spună treaba lor și nu erau atât atenți ce se întâmplă acolo, putea să-și dea seama dacă erau atenți că Mântuitorul a vindecat pe cineva. De fapt, și foarte multe minuni le făcea în taină, îl lua deoparte, îl ducea într-un loc, cum au intrat cei doi orbi. Au intrat după el într-o casă, el a intrat într-o casă înainte și ei au intrat după el și acolo i-a vindecat și a zis să nu spuneți la nimeni după ce au ieșit afară. Deci, nu lovea, nu traumatiza, nu forța firea, libertatea, mintea, inima oamenilor, nu o scotea în evidență. Și asta în toată viața lui, totdeauna. Și dacă am putea înțelege, știți că și acum zicem, unde ești, Doamne? Unde ești? Nu-L simt. Dar Dumnezeu nu te traumatizează venind ca un picamăr al Duhului Sfânt în inima ta. Am venit, eu sunt cu stegulețul acolo și nu știu ce. Și vine atât de fin și este în inima ta. Asta e marea minune, că este și continuă să fie exact cum era în Cana Galilei și nimeni nu știa că El este Marele Mântuitor și era între ceilalți oameni care mâncau, beau, stăteau la masă, nu se făcuse o aură în jurul Lui, nu se pluteau fluturași deasupra, nu se întâmpla nimic special, ochii Lui nu transmiteau flăcări constant și nu erau funii de foc din ochi și nu știu ce. Nimic! Era un oarecare dintre ceilalți. Exact cum a fost la nunta din Cana Galilei, așa e și în sufletele noastre, și așa e și în viața noastră. Deci, numai că oamenii totdeauna vor chestii de tip Caiafa, magice, puternice, rupte, nu știu ce, făcut, rez, văzut, lucruri extraordinare. Nu va fi. Știți, e aceeași, și cu aceeași chestie veneau toți fariseii, cărturarii, evrei de atunci, poporul evreu, cerea semne din cer. Semne, vrem semne. Ce însemnau semne? Chestii evidente, extraordinare, cutremurătoare, catastrofale dacă era nevoie. Lucruri grozave, pe care să le... Până și înmulțirea pâinilor se întâmpla cu atâta firesc, adică oamenii dădeau ceva dintr-un coș acolo, nu. Dacă nu te uiteai bine, puteai să zici, au de undeva pâine, cred că tot umplu și... Deci nu era ceva evident. Nu era ceva cum cutremurător. Și evrei vreau ceva cutremurător. Vrem semn. Ce însemna semn? Chestii, domne, care să copleșească complet mintea, credința lor. Ceva din cer, așa, să se vadă pe toată zarea cerului, să vină ceva, să se simtă ceva. Ori el nu. Și el zicea, neam păcătoși, le spunea, vrea semn din cer. Nu vor avea semn din cer. Și mi se pare că aceeași chestie, cumva, eu cerem și eu foarte mult am cerut-o lui Hristos, neînțelegându-l și necunoscându-l, vreau semne de genul ăsta. Vreau arătări, vreau descoperiri. Și de fapt îl forțam, aș fi forțat pe Dumnezeu, nu ar fi venit Dumnezeu, probabil că ar fi venit demonul să joace rolul ăsta și de multe ori face așa. Slavă lui Dumnezeu că n-a venit nimeni. Slavă lui Dumnezeu că în prostiile mele cerându-i semne evidente, vedenii, arătări, chestii serioase, cum ziceam eu atunci, Dumnezeu nu. N-a făcut asta și nici nu i-a dat diavolului voie să vină să rezolve treaba. Pentru că diavolul la un moment dat, văzând omul că își dorește cu atâta, exact ca poporul evreu, vrem semne, bine, semne. Ia semne dacă vrei. Adică diavolul imediat e dispus, nu mă las să-i dau un semn eu că nu știu ce, nu știu cum, dai. Și se aleg oamenii prin chestia asta. Și nu i-a dat voie slavului Dumnezeu să-mi dea semne și nu știu ce și nu. Da. Deci, revin. Era această discreție, această atenție, aceste finețe a lui Dumnezeu de nespus, de neînțeles pentru noi oamenii. În primul rând, gândiți-vă numai la asta. Că noi suntem pe altă parte. Noi vrem semne, vrem chestii evidente, vrem lucruri colosale, vrem... Nu e stilul lui Dumnezeu, dar lucrurile merg și mai mult. Până când Ioan vorbea, chiar dacă Ioan era, ce să vă spun, față de Hristos, Ioan era cât un vagon cisternă de apă față de Oceanul Pacific. Adică Ioan era un om oarecare, vorbea și el, spunea ce știa și Dumnezeu era Dumnezeu. Adică el e Oceanul Pacific, înțelegeți? Și totuși Oceanul Pacific a stat până când cisterna a umblat în sus și în jos, s-a sucit, a zis, uitați apă din cisternă, uitați ce bine e, uitați nu știu ce. Și după ce cisterna s-a dus într-o parte, a venit și Oceanul Pacific să vorbească, știți? Adică a avut finețea asta de a nu îl cotropi pe om, de a nu forța, de a nu veni peste el. Ceea ce la noi este, păi noi suntem cu totul și cu totul invers față de Mântuitor. Adică nu răbdăm dacă suntem puși lângă cineva și dacă omul e mai vechi sau mai are treabă încă acolo. Îl uzurpăm, îl vorbim de rău, ne suim în spinarea lui, socotim toate ce face el prostii. Lucruri de genul ăsta. Uite, Mântuitor a tăcut până când Ioan a fost arestat. După care a început să vorbească. Mi se pare incredibil, înțelegeți? Nu știu dacă simțiți finețea aceasta. Ce însemna pentru Ioan să vorbească și Mântuitorul? Păi, bietul Ioan, gândiți-vă, să zicem la un medic. Medicul sărac cu tradițiile lui vechi, cu chestiile făcute în perioada comunistă și vine, nu știu ce, medic cu ultimele tratamente, cu ultimele chestii învățate prin nu știu unde, prin străinătate și... Îl dă gata pe ăsta săracul și ce face el acolo și ce aduce el și instrumentar și așa ăla săracul îl face de râs, pleacă acasă trist, pleacă acasă suferind, pleacă acasă îndurerat pentru că și viața lui până la sfârșit va fi de un pensionar uitat de lume și ăsta e dintre aia trecuții. Nu! Și Dumnezeu n-a făcut așa. Deci nu l-a amărât pe Ioan, că putea să-l amărească oricât de puternic e un om. E foarte greu să poarte această... Ioan a zis, rostul meu este să scad și el să crească. Dar totuși Dumnezeu n-a vrut să facă asta de față cu el. Adică e foarte greu pentru un om să îmi spunea părintele German, un părinte din care a venit pe la noi aici în anii trecuți, părinte monah, el a fost la Muntele Rece acum 10 ani și tot venea și sluja aici și la un moment dat a plecat de la mănăstirea Muntele Rece, s-a dus într-o altă mănăstire, cu cele trei maici ale lui, sau două, nu știu câte erau, că erau puține maicile de la mănăstirea lui, a plecat cu totul de acolo, de la mănăstire, și s-a dus într-o altă mănăstire mare de maici și s-a supus acolo, el care era duhovnic, era un om care credea că e cineva și el. Și zice, domnule, am fost acolo la mănăstire, am stat câteva luni, sau mi se pare chiar un an, ca un om oarecare. L-au primit și a zis, n-o să slujești pentru că aici avem unde la noastră, o să vedem după un an. A stat la mănăstire și zice, nu mai slujea, nu mai spovedea, era ca un frate oarecare, deși el fusese marele duhovnic. Și zice, domnule, eu am vrut să mă zmeresc. Da. Treceau maicile pe lângă mine, ălea trei. Și nici nu-mi ziceau, binecuvântează, părinte, și așa. Și eu eram părintele lor duhovnicesc. Zicea, gata, erau integrate în celelalte sute acolo. Eram nimeni, domnule, nimeni. Se simțea nimeni. Oricât de tare era și cât de zmerit era el, totuși se simțea groaznic. Așa, zice, nu, gata, se terminase tot. Nu, era nimeni, era nimeni. Și e foarte greu. Mi-am dat seama atunci când povestea el, mi-am dat seama cât de fin a fost Hristos. Că el n-a făcut așa cu Ioan Botezător. Adică, păi vă dați seama, începea să vrească Hristos, toți ucenicii lui Ioan migrau. Și rămânea Sfântul Ioan Botezător, vorbea la trei oameni. Voi de ce mai stați aici? Nu. Era groaznic. Dumnezeu n-a vrut să facă asta. Adică nu vrea să îndurereze inima niciunui om și el să plece acasă zicând, ne-a luat Dumnezeu tot. Și slava, și cinste, și tot. Adică nu vrea asta. Dumnezeu nu e așa. Cine poate să urmeze felul ăsta de fi? Foarte greu să poate urma acest fel. Cine poate să urmeze felul ăsta de a fi, mi se pare sfânt în viață. Cine poate să la lucruri simple, când celălalt își pune o idee despre ceva. Și am văzut acest lucru încercat de un părinte de la noi, care acum e episcop, de părintele Teofil, episcop în Spania, Teofil Roman. L-am văzut încercat de... El a încercat chestia asta. Nu știu dacă cât a reușit-o, dar a încercat-o. Și spunea, domnule, îl ascult pe un om, dacă el are o părere, eu nu îmi spun părerea mea așa repede și încerc să nu o spun ca să nu fie. Și dacă părerea mea e contrară a lui, tac, ca să nu-l supăr, să nu-l mâhnesc. Și dacă minte, nu zic, mai minți, pentru că nu vreau să-l îndurerez. O lasă, spune și când zice ce zici, nu știu, mă mai gândesc, o să văd. Și mi s-a părut foarte, foarte, foarte mare lucru acesta ce făcea acest om. Acum o să ziceți, domnule, ce spuneți dumneavoastră, nu prea e pliabil și aplicabil într-o lume în care trebuie să spui părerea, nu știu. De-aia spun, e foarte greu, cine poate să facă asta, pare uneori chiar prost. Dar i-am văzut pe părinți încercând să facă asta. L-am văzut pe părintele Rafael Noica încercând să facă asta. Ascultând ce zice episcopul cu care era acolo pe scenă, ce zice nu știu cine, și el avea o altă părere, se vedea clar și zicea, ce ziceți, părintele Rafael? Și el zicea, nu știu ce să zic, în prostia mea, nu știu. Și nu l-a suprea pe părintele ăla. Nu zicea, nu, cam ce v-a spus părintele acesta episcop, nu e prea bine, nu se face. Și să ăla săracul, să tremure tot din tot sufletul, nu e bine, și toată lumea zice, te-a prins părintele Rafael, nu e bine ce gândești dumneavoastră. Nu vrea să facă chestia asta. Adică e atâta finețe în lucrul ăsta, atâta înțelepciune și până la atâta smerenie greu de urmat. Mântuitorul, să știți că de aceea a și tăcut în fața omnipotenței, atotputerniciei părute, între ghilimele, a lui Pilat, a lui Caiafa, a lui care mărturii spunea acolo, trânteau, noi știm adevărul, ce ne spui tu? Dumnezeu nu s-a împotrivit. Împotrivirea însemna un război, însemna o traumă, însemna o luptă, însemna o palmă pe obrazul celuilalt. El ți-a tras o palmă, îi dai tu o palmă. Adică, să știți că cuvântul acela în care zice Mântuitorul că dacă cineva te lovește peste fraz drept, lovește, întoarce-l și pe stâng, el îl aplica în viață. Asta e, de fapt, că oamenii când îl loveau cu cuvinte grele și cu acuze, el nu răspundea. Nu răspundea zicând, nu e adevărat, și se înceapă acolo ceartă de asta întărâtată și iute și cu argumente și cu nu știu ce. Și se pare că nu, Dumnezeu nu ne arată că asta ar fi calea, deși acum toată lumea debate, nu știu ce, că dezbatem. Da, înțeleg. Că numai dezbaterile rezolvă treburile. Nu, Mântuitorul n-a arătat că dezbaterile se rezolvă treburile. Nu cred că rezolvă mare treabă. Până la urmă, de cele mai multe ori, așa zisele dezbateri sunt, știți cum se zice, că dacă unul șef e acolo, totdeauna șeful are dreptate, tot ce spune șeful este adevărat, tot ce nu știu. Până la urmă, tot e un fel de plecăciune în fața unei și altuia, care e mai bun de gură, mai priceput, mai nu știu ce, și are mai multe titluri și așa, și toți ceilalți se supun și zic da. Sau să rămâne la o supărare și la o mâhnire și la o ceartă neîncetată. Am avut această... La început credeam, eu venind spre filozofie, acolo trebuia să aduci argumente și să rezolvi într-un fel sau într-altul treaba printr-o logică, printr-o structură. Și am crezut asta, că se poate rezolva. Făceam întâlniri de nopți întregi, în care veneau și filozofi, de la mine de la filozofie, veneau și teologi, discursul nesfârșite, până dimineață. Până dimineață. Stăteam în gază undeva pe grădină Mănășturi. Până dimineață erau discuțiile și credeam că am rezolvat ceva. Nu se rezolva nimic. Fiecare se credea, deși argumentele păreau imbatabile. Omul își ținea ale lui și până l-am tras concluzia, mă, n-are niciun folos. Nu e niciun folos chestia asta. Așa zisele dezbateri și dialoguri și argumente și în care crezi tu că îl combați pe celălalt sau îi explici celălalt, oamenii nu erau dispuși să urmeze sau să pună în gândire anumite întrebări sau să le pună în discuție. Ei erau convinși de adevărul. Fiecare era convins de adevărul lui și îl striga din toate puterile și dacă observa la un moment dat că nu prea are argumente, de ciudă și de egoism, continua să-l susțină până la capăt. Și nu făcea altceva decât următorul jumătate de an să obțină alte argumente prin cărți, nu știu ce, ca să-și susțină în continuare problem părerea lui foarte șubredă, pe care vedea că e șubredă, dar hai să găsim alte argumente, nu că să te cred pe tine și chestia asta. Mi-am dat seama că Mântuitorul avea dreptate. Nu merită să te apuci tu, să te ceri cu cineva, să explici lui, să-i ții discursul, să nu știu ce. Nu! Dacă omul vine să te asculte cum veniți voi, da, spui. Dar să-l forțezi pe un om, să intri într-o ceartă cu el numai ca să-i explici tu că nu e așa cum zice el, nu este bine, nu este bine, nu e niciun folos. Mai mult îl învârtoșezi. Că Mântuitorul așa cum a făcut, a făcut cel mai bine. Cel mai bine. Dar cine poate să-i urmeze? Cine poate să-i urmeze? Când de la relația cu mama până la relația cu soțul, până la relația cu copii, hai să zicem la copii mai merge cu discuții, cu discursul și cu explicațiile și nu știu ce. Că mai trebuie, că trebuie. Dar restul nu duce la niciun folos. Că toți oamenii stau și argumentează de dimineață până seara și explicații cu mama și cu tata și cu frații și cu nu știu ce, că de ce, că cum, că i-am zis, că el mi-a zis, că eu i-am zis, că el mi-a zis. Și nu știu ce, și eu am făcut, și voi n-ați făcut, și ăla vine, și ăla stă încă o zi și se gândește și își adună argumente ca să zică, ba, ai zis că aia, păi trebuie să-ți explic eu, când erai mică, nu știu ce, mâncai, așa, și eu ți-am mai dat-o la o bucățică de mămăligă și tu nu mi-ai dat. Și nu așa, la nesfârșit, și la nesfârșit, și la nesfârșit, și n-are niciun sens. Și oamenii mai mult se învârtoșează, nu mă înțelegi, mă urăști, îmi dorești rău, ești împotriva mea. Atâta poate să înțeleagă. N-are rost. Deci ceea ce a făcut Mântuitorul, că n-a intrat în ceartă nici cu Caiafa, nici cu Sinedriu, nici cu... decât când era întrebat forțat în fața mulțimilor de câțiva farisei, atunci răspundea. Dar de dragul oamenilor răspundea, de dragul oamenilor. Dar și atunci, prin pilde, și în general, când era ruptură totală de păreri, Mântuitorul nu răspundea. Dar cine poate să înțeleagă? Și de aici și aberația de a te duce și de a forța libertatea altor oameni din ușă în ușă, sau de a încerca să-i convingi cu deasila pe oamenii din colectivul tău, despre credința ta, să le toți iei discursul acolo. Mare greșeală. O să-i învârtoșezi mai degrabă, mult mai mult decât că o să le faci bine. O să-i învârtoșezi și o să-i scârbești și o să zică, dacă asta e credința, că și eu trebuie să devin un fel de tip de ăsta care toată ziua numai despre asta vorbește și precipitat și vorbește cu precipitații și urlă și strigă și se roșește în obraș și așa, nu-mi trebuie credința. Asta e credința. Nu, nu am nevoie. Așa mai degrabă o să zică. A, cel mult, dacă tu ești întrebat de ce ți-i poți sau că de ce te duci la biserică și tu spui despre tine personal că îți folosește și cineva e interesat și vine să te întrebe personal, da, acolo poți vorbi și acolo cu cleștere să scoți cuvintele de la tine, cu cleștere. Spui puțin și îl mai interesează, îi mai zici ceva, îl mai interesează mai mult, îi mai zici ceva. Dar așa acolo puțin, nu, îl mai interesează, stai că zic o jumătate de oră. Nu, că l-ai terminat pentru 2 săptămâni, nu-i mai trebuie nimic, poate și un an, dacă forțezi lucrurile. E ca și cum ai forța un fluture să iasă din cochilia lui înainte de vreme. Nu! Cumva împărăția cerurilor și creșterea aceasta spre împărăția cerurilor stă în voința și în dorința omului, în dorul omului. El trebuie să aibă tot timpul un dor spre asta, să-l caute. Ori dacă tu dai prea multă mâncare înainte de vreme unui copil mic de 6 luni, bagi în el cu lingura mare, polonicul, nu merge. Îi vomită când va vedea mâncarea data viitoare. Numai când te vede cu polonicul în mână. Așa face și cel care e la început și toți suntem la început. Și tu să forțezi și să-i dai cu deasila, el ne dorim. De exemplu, voi ați dorit. A zis, vreau să aud, vreau să mănânc niște mâncare obnicească și am venit aici. Dar dacă nu vrei, nu se forțează lucrurile, pentru că mai mult rău faci. Nu e bine. În dorință stă toată împărăția celor. Să aibă omul dorință. Și de aici începe și Dumnezeu îi dorește. Așa face și Dumnezeu. Deci dacă tu ai dorință, El îți dă. Dacă nu ai, nu îți dă nimic. Te lasă în pace. Nu? N-ai dorință? Sau că am trecut dorința să cunoști ceva despre Dumnezeu, despre împărăția celor și Dumnezeu o să te forțeze și o să vină și o să-ți bage niște vise și vedenii și arătări și trânteli. Nu e adevărat. Nu e adevărat. A, că se pot întâmpla necazuri, că se întâmplă la tot omul, asta e pentru că probabilistic sunt necazuri și la unii și la alții, nu pentru că Dumnezeu a venit să te atenționeze, nu e adevărat. El a rămas așa și va rămâne veșnic, nu forțează libertatea omului, nu o forțează. Cum zice Mântuitorul, eu nu sar pe de alături, ci intru pe ușă și cine îmi deschide, intru la el. Deci nu, cine nu deschide, nu, îi trag eu un număr sau intru cu forțele speciale și intru la tine și rezolvăm treaba. Nu. Deci nu așa. Și asupra acestui lucru am vrut să vă atrag atenția, acestui cât de mare finețe că Mântuitorul nu a vorbit decât după ce Ioan Botezătorul a fost închis. Și de-abia după aceea a început să vorbească și mai ales după moartea Sfântului Ioan Botezătorul a început propovăduirea. Adică nici măcar complet n-a fost așa ca un fel de rupere a zăgazului. A fost închis Ioan. Perfect! Merge la... Nu! A fost o anumită temperare a cuvântului și a propovăduirii sale până în momentul morții lui Ioan Botezătorul, după care a început propovăduirea mai. Deci până și în situația aceea l-a protejat pe Ioan, pentru că Ioan, exact ca orice om, de exemplu, țin minte, orice om care se pricepe la ceva, pune la îndoială, fără să vrea, și pe cei mai mari oameni care se pricep în domeniul acela. Am cunoscut un om care avea o firmă de locomotive la Ploiești și își adunase acolo multe locomotive, își aduse trenul, nu știu ce, vagoane și... Dom'le, omul ăla, cunoscând foarte bine vagoanele, trenul, nu știu ce, nu vedea cu ogun pe oricine, putea să vină și nu știu ce firmă mare americană, știți, cu experți. No, așa nu se face. Cum se face chestia aia? Păi cum nu știu ce? Găsea nu dă-n papură, fără să vrea. Pur și simplu, când te pricepi, sau o doamnă care știe croitoreasă. E croitoreasă bună. Păi, asta e fustă făcută la Coco Chanel? Pare că nu-i găsută bine pe aici. Deci găsește nu dă-n papură. Așa, deci, unul dintre motivele pentru care Hristos nu a fost revărsare până la moartea lui Ioan Botezătorul, este și ca să-l ocrotească pe el. Gândiți-vă că Ioan Botezătorul stătea în închisoare și avea gândul lui. Explicați-l lui. Auzea ce se întâmplă afară și a trimis întrebare că tu ești el ceva să vină sau pe altul să așteptăm. Adică, eu am altă explicație pentru asta, nu că s-a îndoit el. Dar putem să socoti că avea gândurile lui, deci se raporta la tot ce face Mântuitorul, cum face, unde s-a dus, ce a făcut. Oare el este, oare cum, oare... Deci, și pentru asta Dumnezeu îl ocrotește pe om. Îl ocrotește. Este unul dintre motivele pentru care, de multe ori, nu știu, n-aș vrea să vă smintiți, de multe ori îl ia și pe om mai repede. Anumite momente ale morții oamenilor se poate, pot fi hotărâte de Dumnezeu tocmai din a nu se tulbura peste măsură inima lor înainte de vreme sau luat când știe Dumnezeu ca să nu se tulbură de lucrurile ce urmează să vină, ce urmează să se întâmple, mai ales legate de meseria lui, mai ales legate de viața lui și care l-ar tulbura peste măsură și l-ar face să nu înțeleagă. Și e o anumită atenție la Dumnezeu față de om. Și asta am văzut-o în timp, dar e foarte greu de explicat asta. Știți că noi zicem că Dumnezeu l-a luat mai repede un om pentru că vin vremuri grele. Da, e adevărat, dar nu că neapărat vin vremuri grele pentru toți. Veneau vremuri grele pentru el. Era greu să accepte să primească anumite lucruri ce urma să se întâmple în domeniul lui, în familia lui, în casa lui, în lucrurile din viața lui. Era foarte greu. Și pe unii dintre oameni Dumnezeu îi protește dacă ei au avut smerenie. Dacă n-au avut smerenie și dacă nu mă laudă și s-au lăudat și s-au socotit, cu aceea nu se întâmplă așa. Cu aceea sunt lăsați să vadă toată decăderea lor, să-și vadă toată neputința, să-și vadă cei care vin în urma lui, care îl depășesc și pun la îndoială toate teoriile, toate explicațiile, toată munca lui de o viață. Deci să știți că nu oricine are privilegiul ăsta de a lăsa Dumnezeu și de a-L ocroti cumva până când, dacă el a avut smerenie și cumințenie în strădania lui de a-și face meseria, de a-și face treaba, îl ocrotește Dumnezeu pe acesta pentru smerenia lui, iar dacă n-a avut smerenie și s-a lăudat, cu cât te lauzi mai mult, cu cât te crezi mai important, cu atâta vor veni peste tine cei care te vor pune la îndoială și îți vor face viața praf și pulver. Și în fața ta și în fața lumii. E mult de spus. Asta ar trebui să fie o teză de doctorat, să o scrieți unul dintre voi, ca să vedeți câte se pot spune despre asta. Foarte mult. Și asta o văd în viețile tuturor oamenilor. Am putea analiza viețile oamenilor și în funcție de asta. Și în funcție de asta. Și asta se întâmplă până și în relațiile de familie. Dacă un om a fost lăudăros, bățos, cam toată viața, să zicem că era bărbat în familie, dar era răudăros, se credea cel mai important, îi judeca pe ceilalți. Va face Dumnezeu și să-și piardă capacitățile astea la un moment dat, dar să-i vină în familie, nu știu, ginere cineva, care să-l facă de râs, legat de chestiile astea și arată că nu-i bine, nu neapărat că omul acela îl face de râs, bine însăși faptele lui și bine însăși viața lui. Și se întâmplă asta în foarte multe familii. Părintele Paisie, Sfântul Paisie Aghioritu, spune, vezi lucrul ăsta și spune că în funcție de ce face omul, asta îi se va întâmpla și la bătrânețe. Ai fost aspru, îndurător cu alții, ai privit de sus la bătrânețe, mai târziu, alții vor fi cu tine, va face Dumnezeu în așa fel, e un fel de legea duhovnicească, legea dreptății dumnezeiești, care se va împlini în viața ta. Adică alții te vor lua peste picior, alții te vor vorbi de rău, alții te vor smeri, pentru că la măsura cu care măsori, ți se va măsura. Încă din lumea aceasta, nu mai dincolo. Ți se măsoară încă din lumea asta. Am văzut acest lucru la preasfințitul Vasile. Era un om de mare smerenie, nu judeca pe nimeni, aproape nimeni nu-l judeca. Până și cei care îl judecau și vorbeau de rău, le îngheța pe buze judecata și răutatea. Și se transformau încetul cu încetul în cinstitorii lui. Deci, nu îngăduia Dumnezeu asta și chiar acești oameni începeau să se transforme după ce îl cunoșteau și făceau așa fel Dumnezeu încât să-l cunoască ei și se transformau încetul cu încetul în oameni care îl respectau și nu îngăduia să fie bajocorit și vorbi de rău și pentru că el nu făcuse asta cu nimeni. Cu nimeni, înțelegeți? Nu vă pot spune cât de adevărat e cuvântul ăla, cu ce măsură măsori, ți se va măsura. Ți se va măsura. Acum poate voi vă gândiți la boala lui și la moartea lui grea și de ani de zile. Asta a fost, cred, o dorință a lui. Pentru că iubea foarte mulți oameni bolnavi, stătea lângă patul lor, iocrotea, mergea duminică, le trimitea daruri, se ocupa numai de cei bolnavi, îl durea inima pentru cei bolnavi, de aceea a făcut și așezământul acesta Sfânt în Ectarie și cred că și-a dorit asta să sufere. Deci asta e o dorință a lui. A vrut el să poartă din povara asta. Asta nu e o pedeapsă la Dumnezeu, e o voință a lui. Dar restul am văzut la dânsul acest lucru și am mai văzut la dânsul, am mai văzut la Părintele Teofil, alt duhovnic al meu, Teofil Pârâianu, gândea curat și curat gândeau și oamenii despre el. Gândea curat, clar, sincer. Și sincer, curat, fără învârtășeri, fără îmbâxeli. Erau și gândul oamenilor despre el. Da, oameni, nu puteai să zici nimic rău despre el. Ce să zici? Dar și el gândea curat așa și n-avea ascunzișuri în sufletul lui. Despre niciun om. Mă, ce pleacă asta? Nu, ce face, mă? Când întâlneam câte un tânăr mai trist și nu știu ce, după ce pleca, ziceam, mă, Ciprian, n-au cunoscut bucurile credinței, mă. Că la aceea sunt trist, nu știu ce, și de ce ești? Hai, de mâncare? Bă, da, am. Părinții s-au murit? Nu. Îngrijești cineva? Ai 6 copii? 7? Nu. Și atunci de ce ești? Păi, nu știu ce, explica pe acolo niște complicățenii și zicea, mă înțelegea așa cumva și după aceea îmi zicea, ăsta nu a cunoscut bucurile credinței, că dacă le-ar cunoaște, n-ar mai fi trist. Că există niște bucurii ale credinței, orice om care începe să urmeze calea lui Hristos, să-i facă poruncile, începe să ai mai multe bucurii. Așa cum la un moment dat voi făcând, să zicem, numai porunca de a ține post, la un moment dat chiar simțiți o bucurie să țineți post și chiar vă place și nu e nimic greu în asta. Și începe să aveți bucurii ale unei strădanii, că ai dat cuiva care nu-ți venea să dai și ai dat până în urmă. Și al bucurie, sau că e mai fericit a dat decât a lua. Și chiar ai anumite bucurii când faci binele. Mari chiar. Chiar mari. Și cu cât faci mai multe lucruri de acestea duhovnicești, cu atât ai bucurii mai mari și nu mai îți pasă atât de mult de bucuriile celelalte, ci tot mai mult îți pasă de bucuriile astea care îți dau substanță. Și la asta se referea Părintele. Mă, de ce e trist ăsta? Să nu cunoască bucurile credinței. Da, săracul de el. Să ne rugăm pentru el. Cam asta era, atât era. Să cunoască bucurile credinței, să ne rugăm pentru el, să cunoască bucurile credinței, că altfel va rămâne tristețe toată viața, spunea. Degeaba, fără niciun folos. Și avea o simplitate așa extraordinară, simplu, fără complicățenii. Și așa gândeau și oamenii despre el. Niciunul nu gândea, cum zicea el. Oamenii care au auzit de mine, zic despre mine că sunt mic, de nimic, ori sunt de nimic, ori mic, ori duhovnic bun. Și zicea că cei care zic că sunt de nimic nu m-au cunoscut și sunt de departe și ce au auzit ei și au crezut, alții că sunt mic, nu știu ce, și alții că mare că m-au cunoscut. Acestea legate de Dar e foarte greu să mă păstrez numai în atâta să vă spun despre această discreție a lui Hristos, această finețe, și greu să vă explic cum să o aplicați în viața voastră, dar poate ceva a rămas. Poate ceva a rămas și vă gândiți. Părintele Teofil Roman spunea: eu și când mă minte om în față, nu îi spun ca să nu îl supăr așa, cum mă, tu mă minți, mă, nenorocitule, mă minți. Adică îl ascult și zic, lasă, vorbim despre asta altă dată. Adică, bine, bine, bine. Și numai ca să nu îl supere, să nu îl jignească, să nu îi producă o traumă spirituală, interioară, o durere, o rană, că omul când se rănește devine ca un mistreț. Când îl împuși și nu îl împuși bine, te sfâșie. Adică, exact așa când se rănește omul, el pe moment așa se îndurerează și după care începe să strângă ură și în ciudă. Dar de ce mi-o zis? Dar de ce mi-o zis? Și cum mi-o zis așa? Dar ce am făcut eu? Și încet și devine mistreț. Și se apucă să rupă cu colții pe toată lumea și pe Dumnezeu. Și atunci, cred că una dintre căi este aceasta, nu că una dintre căi, calea de săvârșită este aceasta, dar greu este pentru firea umană să... Pentru că, în general, omul calcă aceste învățături pe care le dă Mântuitorul în numele dreptății, adevărului, binelui, frumosului. Nu se cuvine să lăsăm așa. Dar cum? În numele adevărului? Dar nu ăsta e adevărul și în numele adevărului dai cu pumnul. Și adevărul îmi spune că n-ai zis bine, Doamne, și ești un mincinos, nu știu ce. Și faci mai mult rău. Și n-ai întors la altul braț. Asta pe de-o parte. După aceea, auziți cum zice: după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Nici măcar nu propovăduia în zona unde propovăduise Ioan. Și a venit în Galileea, o zonă mai retrasă, și acolo propovăduia. E și aici unul. Adică nu s-a dus exact pe locurile unde fusese Ioan, la amvonul de la care vorbise Ioan, nu era niciun amvon, amvonul pustiei. Și el a început să zică: eu sunt cel care să zis, despre mine a zis, știți că despre mine, eu sunt cel. El nu-i vrea să-mi deschidă încălțămintea, să zică chestii genul ăsta. Nu, nu. Și s-a dus în Galileea, pe acolo, vin satele amărâte. Nu s-a suit în spinarea lui Ioan și a amintirii sfinte a lui Ioan să zică: eu sunt, eu sunt, eu sunt. Cum fac eu când tot vă spun că duhovnicul meu, Părinte Vasile Cuiraș. Nu s-a suit. Și după aia zice: și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Evanghelia înseamnă vestea cea bună a lui Dumnezeu. Ce diferență între... Deci Mântuitorul spunea o veste bună adusă de la Dumnezeu. Vestea cea bună. Că de acum moartea nu va mai fi, că biruința răului nu mai este și că este vremelnică și trecătoare, că de acum ni s-a pregătit loc dincolo pentru toți, împărăția celor care e pregătită pentru noi de întemerea lumii, și că de acum Dumnezeu a venit la noi și este alături de noi și va rămâne cu noi, că asta înseamnă Emanuel, cum îl numește Isaia pe Iisus Hristos, Dumnezeu este cu noi, rămâne cu noi. Aceste lucruri le spunea. Ce diferență între aceste adevăruri de mare bucurie, de fapt, asta e Evanghelia, Evanghelia s-a luat pe vestea așa bună, și ce a devenit acum propovăduirea creștină, care e mai mult așa o morală de aia, vezi, putrezi în minte! Și diavolul va face așa și așa, și această morală obositoare și o stare de apocalipsă așteptată, frică. Bine, acum, sfârșitul, sfârșitul, sfârșitul. Ce diferență, adică, între propovăduirea Mântuitorului, care venea să dea vestea cea bună, să spună: oameni buni, treziți-vă, fiți săriciți, bucurați-vă, bucurați-vă, exact cum zicea Pavel, le scria filipenilor, bucurați-vă, și iarăși zic bucurați-vă, că așa și începea scrisoarea. Și le dădea vestea cea bună. Adică insistăm prea mult parcă pe partea întunecată, pe partea spaimei, a fricii de Dumnezeu, a grijii, că nu-i bine, că viața noastră e rea, urâtă, nu știu ce. Și de fapt Mântuitorul insista mai mult pe împărăția lui Dumnezeu. N-a niciodată, vai, vouă, păcătoși, nenorociți, desfrânaților, neținători de legi, nerânduiților, nu știu ce... N-a zis despre aceste păcate care le avea poporul, acest popor păcătos și desfrânat, cum i-a zis la un moment dat, dar n-a zis de față cu poporul. Și nu asta a acuzat poporul acolo, că și era păcătos și desfrânat, cum suntem și noi, poporul, știți? Și Dumnezeu nu insista pe asta, păcătoșilor, desfrânaților, nenorociților, ci venea să le spună o veste bună la care îi chema. se cheme la un, la un lucru, la un lucru de mare bucurie, pentru care merita să lași viața aceea, dacă ești atent și te uiți, și să începi să cauți, cum zicea Părintele Teofil, bucurile credinței. Altele, mai importante decât astea la care acum mă bălăcesc eu și stau între ele și mi se pare că, oricum, ce tot vrea de la mine Dumnezeu? Măcar atâta bucurie am și eu. Am și eu acolo niște bucurii ale mele, mă duc acasă, nu știu ce fac, masturbare, nu mai știu ce fac. Și aici mă, se bagă în treaba mea. Și Dumnezeu zice, nu zice, ce rea e masturbarea, ce rea e desfrânarea, ce rea e... Nu zice lucrul ăsta, ci zice, haideți, haideți la ce vă chem, e mult mai frumos, e mult mai valoros decât ce faceți voi acolo. Și prea puțin insistă, că vă duce dracu dacă mergeți acolo. Hai de capul vostru, nu insistă asupra acestor lucruri care, pe care noi am ajuns să insistăm enorm, enorm. Și... Și cred că una dintre urmările grave acestui tip de, de discurs moralizator pe care Occidentul l-a avut sute de ani, de pe la 1200 până spre 1600, 1700, Occidentul, Biserica Occidentală a avut acest tip de discurs moralizator. Moral, nu-i bine, nu faceți bine, jigniți pe Dumnezeu, nu știu ce, obrazul înaintea lui Dumnezeu, nu faceți așa. Și tot timpul îi ca și mai îi se spune unui om, nu faci bine, totul e păcat, ai păcat, nu-i bine. Și până la urmă oamenii, uitați la ce au ajuns în Occident. Nu mai suportă să audă de Dumnezeu. Nu mai suportă, înțelegeți? Nu vor să mai audă Dumnezeu acela care i-a dădăcit 700 de ani.
Dar dacă sunt alte generații?
Nu contează, pentru că asta se acumulează generație după generație. E ca și cum... iei un cățel și tot îl mângâi pe cap așa și dai peste cap și peste boți, devine tot mai nervos, pe fiul lui îl faci mai și devine tot mai nervos, îți face negru în cerul gurii, al patrulea neam de căței deja îi te mănâncă cu minte pe poartă fără să discute cu tine. Adică așa a fost la ei, din generație în generație s-a mărit doza aceea. Bineînțeles că mamele, tații au făcut și ei același lucru cu copiii, pentru că cum îl învață mai marele, așa face și cel mai mic. Și copiii au fost tot așa, ei au făcut și mai multe asupra celorlalți, dar în același timp creștea și doza de revoltă în fiecare generație, de învârtoșare, de plictiseală, de oboseală, pentru că dacă tot restricție, nici aia n-ai voie, și nu se pune baza pe ceva că spre care ești chemat, spre o lumină la care ești chemat și la, din care trebuie să te împărtășești încă de acum, dacă nu se pune baza pe aceea, ci numai pe n-ai voie, totul rău din ce faci, omul ajunge la viața asta nu merită trăită. Dacă e așa, atunci pentru ce mai trăim? Și se revoltă. N-am fost acest tip de discurs moralizator în Ortodoxie până la căderea Bizanțului. După aceea a început, noi am preluat, după ce s-au trezit națiunile ortodoxe, pe la 1700 în pace, când au început iar să apară școlile teologice, seminarele, facultățile, au preluat cam tot de la Occident. Occidentalii au renunțat la stilul ăsta moralizator, că nu mai mergea deloc. Noi l-am preluat și suntem pe cai mari cu el acum, știți? Acum la noi e moralizarea. Și lucrurile acestea nu vor duce la bine. Vor duce exact la ce s-a întâmplat în Occident. Bine, există și cealaltă parte în care aproape că nu trebuie să spui nimic de rău, nimic, să nu spui de diavol, să nu spui de suferință, să nu spui de iad, să nu spui... Există și opoziția aia. Bine, care într-un fel sunt primele reacții la discursul moralizator. Sunt primele reacții, dar astea sunt numai începutul. Ați văzut, se strecoară o chestie despre iad în cartea de clasa a treia de religie. Wow, îi spuneți toți părinții. Asociații de nu știu ce, federații de toți acolo, nu-i voie, de ce cu asta, nu știu ce. Și astea cumva sunt semne, bine, și a unei alienări a lumii care începe să vadă și să trăiască așa, traumatic, parcă e toată ziua traumatizată și nu mai vrea să audă de rău, nu mai vrea să audă de nimic, dar și este și o reacție la ceea ce s-a întâmplat timp de sute de ani și la noi. Da.
Am o colegă și vă zis că nu vreau să-i dau la oră de religie copilul ca să nu fie intoxicat.
Da, bine, oamenii... Privesc acum fiecare felul lui, să știți că ne suntem la un sfârșit al lumii creștine românești. Suntem la un sfârșit, oricât am socotit eu noi. De-abia până acum oamenii de rușine, de obicei, de rânduială, de insistențele bunicilor, s-au cununat, au botezat copiii, dar o să fie tot mai mulți care nu o să mai boteze. tot mai mulți copii nu o să-și mai boteze, o să fie tot mai mulți care nu o să se mai cunună în biserică, tot mai mulți, tot mai mulți care se vor incinera, tot mai mulți care se vor eutanasia la cerere, lumea va ieși din zodia credinței, cât mai era, suntem la un sfârșit de lume creștină. Oricum am sucit eu, noi, oricum am vârtit-o spre asta să merge. Și nu cred că mai trebuie mers cu chestii, cu legi, că ținem, că continuăm noi, că nu se poate. Tăvălugul s-a pornit la vale, ceea ce altă dată se putea, pentru că era o anumită separare, fiecare regiune avea oamenii ei, aveau intelectualii ei, relațiile între regiuni, dintre țări erau foarte grele, complicate, influențele erau foarte complicate și foarte puține și atunci se mai putea ține, se putea rândi ceva. Acum lucrurile e un sat mondial, toată lumea cu toată lumea, tot se informează despre una, despre alta, nu se mai poate face așa ceva. Tăvălugul a pornit o lume creștină, așa, un neam creștin, nu mai poate fi acum la noi, poate la alții, dar la noi nu mai poate fi. Și ne întoarcem spre un tip de creștinism de tipul lui Pavel, creștinii din Corint, creștinii din... Adică o bisericuță, un grup de oameni care mai cred în Hristos din zona Transilvaniei Centrale. Și altă zonă de nu știu unde. Și cam așa, spre asta merge. Nu se mai poate ține că și tipul ăsta de gândire, cum a spus Cătălin, că se intoxică copilul, că tipul ăsta de democrație, de marxism intelectual, asta e marxism intelectual, marxist spiritual, adică să nu forțăm cu nimic copilul de mic, să nu forțăm nici măcar să-i spunem că e băiat sau fată, că el trebuie să aleagă, democrație de asta așa, în care aberantă și în care e o suprimare a libertății lui dacă îi spunem că e băiat și el poate să aleagă că e fată. Sau să-i spunem că e ortodox și să-l botezăm și să-i spunem despre Hristos, dar îi suprimăm libertate, el trebuie să aleagă la un moment, îl intoxicăm. De ce să nu lăsăm la vremea lui, că m-a socotit el și tipul ăsta de gândire va fi tot mai răspândit. Mulți dintre voi auzindu-l, cred că sunteți și de acord. Și asta arată cât de puternic a pătruns felul ăsta de gândire de tip democrat, în care, democrat marxist, în care credem că într-un fel e foarte interesant. În același timp, marxismul aduce cu el ideea evoluționistă și a crede în ideea evoluționistă înseamnă că educația are un rol foarte important, că trebuie să ne educăm, că trebuie să creștem. Dar în același timp, înlătură ăsta și spune omul are în sine, așa, știe bine de la sine ce trebuie să facă, ce simte el, cum simte el când vrea el, e ca și cum mai zice cloșca, nu trebuie să înveți să fie cloșca, ia, se pare cu cloșca când o apucă. Și tu nu trebuie să explici nimic, să... nu, la om nu e așa. Om nu e așa, om e o ființă care învață. Și el trebuie să înveți în experiență de mii, de mii de ani, de dinaintea lui, a părinților, și dacă nu-i dai această experiență și dacă nu-i dai acest folos de atâția mii de ani a altor neamuri, generații, care toate s-au dovedit până la urmă comune a tuturor generațiilor și neamurilor în loc, e cam aceeași experiență. Și tu îi refuzi această experiență și o ia el de unul singur să descopere lumea acum și faci un rău absolut. Și îl pui în fața unor necunoscute grozave și dă de niște lucruri îngrozitoare. Se merge spre un haos. Un haos al lumii spirituale vorbind, dar și al lumii antropologiei, a spiritualității. Se merge spre un dezastru. E ca și cum niște oameni de știință ar pune în discuție acum, dom'le, noi n-am văzut niciodată protonul, electronul, noi nu credem. Nu credem, uite așa. Eu nu cred că nu există proton și electron, noi nu credem în chestia asta. Și să repui în discuție toată fizica și tot, cu toate descoperirile și nu, există alte explicații și nu știu ce. Ar fi o nebunie, ar pușca toate centralele atomice, ce asta mai întâmplă? Ei, la același nivel este când se pun la discuție niște lucruri lămurite de omenire de mii și mii de ani, lămurite prin experiență. Că așa e femeia, că așa e bărbatul, că așa e firea ei, că ea e mai apropiată de cele sensibile, de cele fine, de animale, că el e mai nu știu cum. Nu știu noi, nu știi tu, văd că el nu știu ce. Și de aici se nasc în acei oameni niște traume, niște dependențe, niște neputințe, niște slăbiciuni. Ei pe moment pot să o apuce pe calea cealaltă, fiind tentați spre așa ceva. Părându-l este interesant, dar la un moment dat puterea din cerurile lor va birui, pentru că tu tot XX sau XY ești. Tot aia ești. Adică oricum ai suci eu, tu și ai învârtit eu, din cea mai mică celulă ta va răzbate ceea ce ești tu. Și te vei trezi că tu între timp ai ales să fii fată, și ți-ai schimbat sexul, dar din tine urlă tot timpul bărbatul. Și oricât te-ai sucit tu și ai învârtit și ai bea gălezi de hormon, tot aia ești. Adică tot aia ești și sunt deja nenumărate cărți și nenumărate studii care arată ce dezastru se întâmplă cu cei care și-au făcut aceste schimbări și au oprit. Ce dezastru! Mulți ajung la sinucidere, mulți ajung la depresie, la nebunie, pentru că e lupt împotriva firii corpului tău, care oricum ai suci eu. Sexualitatea nu e o chestie de cultură. E o chestie de celulă, înțelegeți? De celulă, de moleculă. Nu e o chestie culturală, că de fapt noi nu avem voie să intervenim, că acel om trebuie să vrea să aleagă el ce vrea. Nu e. Așa și credința, și morala. Există o morală pe care pune și incașii, și orice neam au descoperit-o în ființa lor, că mă, trebuie să fii așa, trebuie să fii bun, trebuie să rapzi acolo, trebuie să îngădui. Aceleași principii morale au răzbătut și la greci, și la romani, și la... Pentru că, exact cum zicea Kant, ce legătură există între cerul în stelea de astramat și legea morală din om? Există o lege dată de Dumnezeu în om, legea morală, este o lege. Oricum ai suci-o tu, ea iese la iveală. Oricum mai spune tu că trebuie să-l lași pe om liber, cum simte, dar acel om, de fapt, toată cultura umană și toată credința umană spune că la un moment dat, dacă lași pe om ce să simtă, să facă ce vrea el pe moment, să se lase sub impulsul instinctelor, o să-l mustre conștiința, o să se simtă groaznic. O să se simtă groaznic că l-a făcut pe copilul ăla și el nu s-a implicat ca tată. O să se simtă groaznic copilul. Deci toate astea sunt verificate de mii de ani, de civilizații întregi și noi zicem, nu, dar de ce? Dacă simt, așa simt eu. Bine, dacă trebuie să suferi tu enorm, plus că Dumnezeu ne-a adeverit că aici vine suferința. Că dacă mergi pe alte căi, vei suferi groaznic. Nu că El îți aduce suferința, vei suferi tu și vei aduce suferința altora. Așa asta va produce și ție suferință atunci când se va subția conștiința ta. Și conștiința ta se subțiază și prin boală, și prin suferință, și prin bătrânețe. Și o să vezi acolo cum vin peste tine toate. Dar ce să mai faci? Ce să mai faci? Nu mai poți face nimic. Ori această nepăsare față de tot ce au cunoscut civilizația dinainte, lumea dinainte, de tot ce spune Dumnezeu e dezastroasă și duce la căderi aproape dispariții. Eu cred că părți ale neamului omenesc care acum apar necivilizate, care par mai din topor, care de acum cunosc civilizația, pur și simplu ne vor cuceri, ne vor anihila, indieni, nepalezi, nu știu ce vor fi, de pe unde vor veni, chiar și arabi. Și noi care zicem că am ajuns la culme, nu știu, vom dispărea. Vom dispărea nu atât de mult că ne suprimă cineva, ci pentru că Dumnezeu spune clar, dacă cineva aluită pe el și se îndepărtează de legea morală așa din om, acest neam va dispărea în cel mult 7 generații. Cel mult 7 generații va dispărea. Asta e cuvânt, în general spunem 4-5 generații. Adică pierd. Oamenii pierd ori prin accidente, ori prin morți năpraznice, ori prin faptul că nu se mai mulțesc, cum se întâmplă la noi. Nu ne mai mulțim. Dispărem, pur și simplu dispărem. Și vom dispărea. Și o să vină alții care poate sunt mai vrednici și care iau lucrurile mai simplu, mai moral, mai, cum le spune, conștiința. Și nu pervertesc așa de mult firea și morala și gândirea, care este groaznică. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a oprit cu foc și cu puceasă Sodoma și Gomora este pentru că acolo, de la mic până la, zice că s-au adunat de la cel mai mic până la cel mai mare în fața casei lui Lot și cereau să vină afară, bărbați și femei erau acolo în mulțimea și care vreau să-i cunoască, adică ajunseseră la o măsură a patimii trupești sexuale. Trebuiau să guste tot ce e nou, să aducă, dacă apăreau 2 oameni în oraș, trebuiau încercați. Groaznic, niște lucruri groaznice. Vă dați seama că o asemenea civilizație, o asemenea cetate, păi dar mai se putea naște un copil. Și acum se pun bazele de drept și de lege prin care copiii să poată să aibă încă de foarte mici relații cu tot felul de maturi, fără să fie socotit asta un abuz pentru copil, că de fapt lui îi place, că e ceva normal, să știți că se pun bazele acum unei asemenea gândiri din punct de vedere al dreptului și se vor îndreptăți lucrurile acestea. Și așa erau și ei atunci. Copilul îi place, domnule, dar tu trebuie să-i arăți ce îi place lui. Și bineînțeles că copilul acela, dacă îi făcea asta la o vârstă foarte mică și dacă le apropia de tot felul de lucruri, bineînțeles că omul era ca în sindromul Stockholm. Începea să-i placă și lui. El e ca o plastelină. De aceea ajung vieții de mulți dintre copiii care erau duși la liceele militare încă de pe la 1700. Sau trăiau pe vapoare, ajungeau sau seminariști, sau care ajung să socotească că ei sunt homosexuali, după ce, de fapt, la un moment dat, anumiți oameni mai mari decât ei, s-au atins de ei necuvincios, fiind numai bărbați sau numai femei, și aceștia au simțit o anumită plăcere, fiind și aceasta a fost prima plăcere pe care au simțit-o și de aici s-a format, e ca și cum ar dospi tot sufletul în jurul ei, tot sufletul, toată partea așa legată de sexualitate. Și te trezești că, de fapt, el zice, băi, e sexual și cum poate fi altfel. Și asta se întâmplă, așa se întâmpla în Sodoma de mici la copii. Deci nu era nicio șansă, pentru că până și copiii aceștia erau pervertiți de mici. Și atunci Dumnezeu a hotărât să oprească această, pentru că nu se putea de naște decât din rău în mai rău, din rău în mai rău, și sufletele curate care se nășteau erau pervertite și întoarse spre rău, și atunci numai bine se sfârșește. De aceea ne gândim că și lumea aceasta a noastră, la un moment dat Dumnezeu va face să se sfârșească, și din faptul că nu ne vom mai mulți și vom dispărea pur și simplu, și că mai bine ne lasă pe mâna unor păgâni care habar n-au de Hristos, dar care poate la un moment dat vor auzi și vor crede în El, păgâni care poate vor trăi aici generații întregi cântând din moschei și de pe nu știu unde vor striga, cu imam și așa, și poate că la un moment dat aceștia se vor întoarce spre Dumnezeu, și mai mare cinstea pe care o vor duce ei creștinismului decât noi în pervertirea noastră și în urăciunea care am adus-o în lume prin, așa zicând, că credem în Hristos. Dar mă întorc. Nu mai avem această veste bună a împărăției, și până și în sufletele noastre, și când vorbim despre Hristos cu noi înșine, Hristos este o povară și o oboseală. Nu ne este o veste bună. Până la urmă, spun părinții, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, zice Mântuitorul acolo. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelia. Pocăința aceasta nu e puneți-vă în acord cu Evanghelia. Pocăiți-vă înseamnă schimbarea minții, schimbarea vieții. În primul rând a minții și a vieții. Asta înseamnă pocăință. Pocăință înseamnă metanous, schimbarea minții. Deci schimbați-vă mintea și puneți-vă în acord cu Evanghelia. Asta e explicația. Adică în ce sens puneți-vă în acord? Nu cum zicem noi că pocăința înseamnă neapărat că de acum trebuie să intre un set de reguli pe care să le ții cu seriozitate, cu strictețe, nu. E ca și cum tu până acum ai mers în duhul tristeții, al mâhnirii, al plăcerilor lumești, pentru că nu astea erau și atâta îți doreai și nimic altceva, și tu mergeai după ele și le căutai. Și acum Mântuitorul vine și aduce o veste bună și ne spune, schimbați-vă mintea și uitați-vă spre această veste bună și transformați-vă viața după ea. Adică transformați-vă viața. Reglați toate legăturile cu celelalte plăceri, cu ceilalți oameni, în funcție de această veste bună la care vă chem. Asta vrea să spună pocăiți-vă. E o mare diferență între pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului al Ioan Botezătorul, care chema la o anumită pocăință, la o anumită umilință, să zici să mărturisești păcatele la Iordan, și cu totul altceva este ceea ce spune Mântuitorul când zice pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Adică puneți-vă în acord cu vestea cea bună. Puneți-vă în acord. Adică e ca și cum tu, să presupunem că mergeai la părinți, ești student, mergi la părinți, vii acasă, mergi în tabere, faci nu știu ce, faci ce face un om obișnuit când e student. Și să presupunem că îți găsești, tu ești fată, și îți găsești soțul pe care trebuie să-l și iubești, și păi dintr-o dată viața ta se pune în acord, toate celelalte se schimbă în funcție de acordul pe care l-ai de acum cu viitorul tău soț sau cu soțul. Adică mergi la părinți, dar mergi cu alt rost acum și cu el împreună, și mergi în tabără, dar nu mai mergi numai pentru tine, mergi și pentru el, sau nu știu, sau nu mai mergi dacă e... Se pune în acord totul, se schimbă tot în funcție de acordul pe care l-ai nou cu soțul sau soția pe care ți-ai găsit-o. E așa, ăsta e cuvântul, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, puneți-vă în acord, puneți-vă și nu credeți, puneți-vă în crederea. Ăsta e, deci ar fi așa, puneți-vă în crederea, intrați în acord și puneți-vă în crederea în vestea cea bună, în Evanghelie. Puneți-vă în crederea, adică credeți în vestea cea bună și cumva schimbați-vă mintea și viața în funcție de această veste bună. Și până la urmă, vestea cea bună ce e? Că, până la urmă, ce este împărăția celor fără Hristos? Nimic. Zero. Dacă Hristos nu există, împărăția celor e vai, vai, vai. Nu e nimic. Și până la urmă putem înlocui, și Sfântul Ioan Gurile spune că putem spune, pocăiți-vă și credeți în Iisus, credeți în mine, zicea Mântuitorul. Asta e de fapt împărăția. Ce e împărăția? El este împăratul împărăției. Dacă el nu este, împărăția nu există. Adică, când zicem credeți în Evanghelie, credeți în vestea cea bună, credeți în Hristos. Credeți, ce e vestea cea bună? Vestea cea bună e că a venit Hristos. Că ne-a venit mântuirea, că este un mântuitor, că El este singurul nostru mântuire. Și atunci, schimbați-vă mințeți, puneți-vă în acord cu vestea cea bună, puneți-vă în acord cu Iisus Hristos. Ce vă spuneam, după ce îți găsești soțul sau soția, schimb totul în funcție de El. Toate au valoare sau n-au valoare, cum zice Pavel, am socotit totul gunoi în afară de Hristos. Deci, dacă nu era un acord cu Hristos, lucrurile pe care El până atunci le făcea, erau gunoi, nu m-a interesat. De fapt, Mântuitorul ne spune, haide, spuneți-vă în acord cu mine, am venit, eu sunt. Și puneți-vă în acord cu mine, schimbați-vă viața și mintea în funcție de mine. Puneți-vă în acord cu mine să nu mă pierdeți, să nu vă îndepărtați, să nu vă... Asta e de fapt, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și încredeți-vă în mine. Puneți-vă încrederea în mine, schimbați-vă mintea și viața și încredeți-vă în mine. E despre asta o să vorbim și data viitoare, dacă credeți. Și merită să vă gândiți la lucrul acesta serios. Și atunci să nu mai bea această încărcătură obositoare, pocăință, că pocăiți-vă și noi ne și gândim. Asta înseamnă rugăciune sfârșite, metanii, post, foarte aspru, nu știu ce. Nu. A, dacă aceste lucruri te pot ajuta, slavă lui Dumnezeu. Și dacă s-au dovedit că le ajută, poți să le faci acestea și cu măsură. Dar nu asta înseamnă pocăiți-vă. Puneți-vă în acord. Schimbați-vă mintea, puneți-vă în acord cu Iisus, puneți-vă în acord cu El, vorbiți cu El, vedeți cum puteți să nu-L pierdeți. La asta se referă în primul rând. Să ne... Să ne mâniem pe alții în viața creștină e mai ușor de făcut. Să nu mâniem pe alții în viața creștină e mai ușor de făcut. Ce facem în... societate, unde sunt oameni care nu știu ce, pe alții, și îi conduc în direcție greșită. Care înțeleg, adică, bine, dar și ce treabă ai tu? Să nu te duci tu în direcția greșită. Tu zici că de ce le faci altora? Tu nu poți da acel om care se duce în altă direcție greșită decât să-i spui, măi, vezi că te duci într-o direcție greșită. Dacă el vrea să meargă în continuare în direcția greșită, treaba lui. Ce poți să-i faci? Să-l ții cu deasila, să-i ții piedică, să-i zici că nu te du, nu e o mare prostie. Nici măcar, am văzut acest lucru, nici măcar atunci când, să zicem, că acel om vrea să se boteze la cine știe ce cult, și tu zici, Doamne, trebuie să fac tot ce pot, ca să nu presc, face o mare greșeală. Nu e adevărat. Lasă-l, cu cât insiști mai mult, poți să-i spui, nu cred că e bine. Oprește-te. Dar mai mult de atât și să-i spui de ce crezi că nu e bine și așa. Dar mai mult de atât și să forțești și să tot te ceri și să zici că asta e un sfârșit de lume. Nu e un sfârșit de lume. Mai bine acel om să se ducă, să vadă ce e acolo, să se boteze, să-și trăiască el starea lui de extaz, să vadă ce e acolo și să aibă șansă să se întoarcă la un moment dat, decât să-l oprești tu prin cine știe ce chestii, forțându-l, terorizându-l. Și el să rămână toată viața cu gândul că aia era și să trăiască așa o viață de semi-creștin, nemulțumit, de abuzat, așa, dar n-a făcut nici chestia aia, poate că era mai bine chestia aia. Nu cred în lucrurile astea. Mai bine să se ducă să-și trăiască până la limită trăirile lui și ce-și dorea el și tu să te rogi în continuare și să aștepți la Dumnezeu vremea ca el să se întoarcă. Și măcar să-i pară rău sau să se gândească că n-a fost chiar bine pe patul morții și mai bine așa decât să forțezi tu, să chinuiești, să nu știu ce. Nu cred în asta. Să nu le spunem pentru a nu-i supăra, să le spunem foarte scurt ce credem când sunt lucruri foarte grave, să le spui. Eu cred că mai mare putere are un cuvânt scurt și clar și spus din tot sufletul că nu-i bine ce faci și pe ce drum o iei, gândește bine, decât discursul de o seară întreagă, de o noapte, cu nu știu ce, cu cărți pe masă și cu discuții. Nu cred în asta. Miercuri seara, când va veni crucea în HD, după slujba dorim să facem și o agapă, fiind post, vă rugăm să ne scrieți cine ar putea aduce ceva, fiecare câte ceva, o prăjitură de post, ceva sărat sau fructe și suc de soc, limonadă, ceai, cafea, deja avem. Aha, limonadă, ceai, cafea, avem deja. Cei care vreți să explicați și să spuneți dacă puteți sau dacă la Roxana Elena, care e pe aici undeva sau era, Da, e acolo, la Oana Raluca, care nu e, cred, pe aici, că nu e niciodată, de în ultimul timp că e ocupată, și are și numărul de telefon. Deci, cei care vreți așa. Dacă mai aveți întrebări, să zicem cu bine.
Cuvinete cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de rubini, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe
pentru că cine este Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, înviește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.